Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu ikiwa ni Disemba 17 mwaka huu wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu baadhi ya wazee eneo la Kanyabayonga mashariki mwa DRC waelezea wasiwasi wao jinsi ya kutumia kompyuta siku ya upigaji kura.
Na jeshi wana polisi wasiegemee kandideti yoyote, watumikie makandideti wote, atakayependwa na wakaaji huyo achaguliwe na atakayepita awezi kuweza kuturahisisha kazi wakaaji.
Na katika habari nyingine, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa zitaka pande zote katika mzozo wa Yemen kuheshimu sitisho la mapigano lililokubaliwa nchini Sweden wiki iliyopita.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump anasema ataiangalia tena kesi ya mwanajeshi mkongwe katika kikosi maalum aliyeshutumiwa kumuua mwaka 2010 mshukiwa wa Taliban mtengenezaji bomu nchini Afghanistan. Kiongozi wa Marekani alisema, na ninamnukuu, kufuatia ombi la wengi atapima mashtaka mauaji dhidi ya Meja Matthew Goldstein, mwanajeshi wa zamani katika kikosi cha Green Beret. Kwa maneno ya Trump, Goldstein ataweza kukabiliwa na adhabu ya kifo kutoka katika serikali yetu baada ya mwanajeshi huyo kukubali kumuua gaidi mtengenezaji bomu akiwa nje ya nchi. Trump alimuita Goldstein shujaa wa jeshi la Marekani. Jeshi limekuwa likichunguza mazingira ya kifo cha mshukiwa mtengenezaji bomu kwa miaka kadhaa na kuacha uchunguzi wake mwaka 2014. Baada ya hapo ilianza tena uchunguzi mwaka 2016 baada ya Goldstein aliposema katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani kwamba alimuua mtengenezaji mabomu ambaye alikuwa amekamatwa katika operesheni ya mapambano huko Marja, Afghanistan, kwa hofu kwamba kama atamwachia atawalenga wa Afghanistan wanaosaidia vikosi vya Marekani. Mshukiwa huyo mtengenezaji mabomu wa Taliban alishutumiwa kuhusika kwa vifo vya marini wawili wa Marekani. Waziri wa ujenzi nchini Somalia, Abdifitah Ibrahim Jisi, amejiuzulu kufuatia kukamatwa na kuenguliwa kwa viongozi wa zamani wa Al-Shabaab kushiriki uchaguzi wa kieneo. Akizungumza na Sauti ya Amerika VOA jana Jumapili kutoka Mogadishu, GC alisema alijiuzulu akipinga dhidi ya uingiliaji wa serikali yake katika uchaguzi ujao wa Southwest na hatua yake ya kumkamata Mokhtar Robo Abu Mansur, naibu kiongozi wa zamani wa Al-Shabaab ambaye alikuwa mgombea wa juu wa urais wa jimbo la Southwest katika uchaguzi ujao. Wakati huo utulivu umerejea kwenye mji wa Baidoa kufuatia siku tatu za mashambulizi yaliyosababisha kifo kati ya waasi wa Robo na vikosi vya serikali ambavyo vilisababisha vifo vya watu 12. Maafisa walisema Jumamosi kwamba takriban raia 200 walikamatwa kufuatia ghasia hizo. Rais wa Sudan amekuwa kiongozi wa kwanza wa Kiarabu kuitembelea Damascus tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria vilipoanza miaka 8 iliyopita. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Syria Bashar al-Assad alimlaki Omar al-Bashir kwenye uwanja wa ndege jana Jumapili, shirika rasmi la habari la Sana limeripoti. Nchi nyingi za Kiarabu zimefunga balozi zake mjini Damascus na kumshutumu Assad kwa kutumia nguvu kubwa ya kijeshi na kushindwa kufanya mashauriano na upinzani. Siria pia imefukuzwa kwenye Umoja wa Arab League wenye nchi wanachama 22. Hakuna sababu rasmi iliyotolewa kwa ziara hiyo, lakini Sana imesema viongozi hao wawili walifanya mazungumzo katika makazi ya rais kuhusu maendeleo katika eneo hilo na nchini Siria.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Rais Azali Asumani wa visiwa vya Komoro anaripotiwa amelazwa katika hospitali ya kijeshi ya Morocco tangu siku ya Alhamis iliyopita baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi juu ya uhamiaji mjini Marrakesh. Kufuatana na duru za kuaminika za Morocco ni kwamba Rais Azali alipelekwa hospitali kutoka uwanja wa ndege akiwa ajihisi vizuri na hakuna habari juu ya hali yake imetolewa rasmi na maafisa wa Komoro au Morocco. Wiki mbili zilizopita kiongozi huyo alianguka na kuzirai alipokuwa anahutubia sherehe za kuadhimisha miaka 15 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha Komoro, na ripoti zisizothibitishwa zinaeleza kwamba alipatwa na kiharusi. Habari hizo zinatokea wakati mahakama moja ya Moroni imemhukumu makamu rais wa zamani Jafar Saidi Ahmed aliyeuhamishoni Tanzania kifungo cha maisha na kazi nguvu, pamoja na mkuu wa zamani wa jeshi Kanali Ibrahim Salim na kaka yake makamu rais na mwandishi habari wa kupanga njama ya kujaribu kuipindua serikali ya Moroni. China imemruhusu balozi wa Canada kukutana na raia wa pili wa Canada aliyetiwa ndani kwa sababu ambazo bado haziko bayana, ilieleza wizara ya mambo ya nje huko Ottawa. Balozi John McCallum alizungumza na mtendaji mkuu wa biashara wa Canada Michael Spavo jana Jumapili, siku mbili baada ya kukutana na raia mwingine wa Canada aliyekamatwa, mwana diplomasia wa zamani Michael Kavrig. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ilieleza Jumapili kwa balozi ataendelea kutoa huduma za kibalozi kwa Spavo na ataomba kupata fursa zaidi ya kuonana naye. China iliwakamata wanaume wote hao wawili baada ya polisi wa Canada kumkamata mtendaji mkuu wa kampuni ya teknolojia ya China Meng Wanzhou mwanzoni mwa mwezi huu mjini Vancouver kufuatia waranti ya Marekani. Meng yupo nje kwa dhamana na subiri uwezekano wa kusafirishwa kuja Marekani kujibu mashtaka ya kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopoa muhimu wa juu asubuhi ya leo ni harakati za kisiasa nchini DRC, huku Kongo akijitayarisha kwa uchaguzi mkuu hapo Disemba 23. Na sasa basi tuelekee kwa mwandishi wetu Auster Malivika akiwa huko Kanyabayonga, ambako anatembea kwenye kijiji kutazama iwapo wananchi wataweza kutumia kompyuta kwa wiki moja ijayo kupiga kura wakichagua viongozi. Ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Mimi siweza katala kuchagua, lakini batuletee makaratasi yenye tutasimamia hapo. Mashine hatuitaki. Ni kwa mwizi. Juba tatiba tusipe kujua.
Huyo ni Kabo Malikidogo ex Matalatala, mzee wa miaka zaidi ya 70 akiwa hapa katika mji wa Kanyabayonga, akisema kwamba yeye tangu azaliwe hajawahi kuona kompyuta na itakuwa vigumu kwake kuweza kutumia kompyuta wakati wa kupigia kura.
Sie tunisa kwa bazee. Na tangu mtoto wetu atia kamataka biki. Wakati wanataka tuletele mashine vanatatuiba. Hatuna mwazo wa kusema tunaweza kamata bike tuandike na sisi tuvote mtu fulani.
Mji wa Kanyabayonga unapatikana katika wilaya ya Lubero hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wengi ya wananchi ni kutoka kwenye vijiji. Wamekuwa kikimbia kutokana na vita vya muda mrefu kwenye vijiji vyao. Hawajawahi kuona hata kompyuta siku moja. Kambale Mahikiro ni mwananchi wa hapa katika mji mdogo wa Kanyabayonga, kilomita 150 kaskazini zini mwa mji wa Goma, ambaye ni mkulima na hajawahi kuona kompyuta hata siku moja.
Sisi tulikuwa tunahitaji walete makaratasi wa mbele, makaratasi, lakini hii mashine hapana. Hata wazee hawataweza kuitumia.
Kwa nini mnakataa hii mashine?
Basi hii mashine ni mambo ya kigeni, sisi hatuielewa na hatuionaka. Tangia wa babu zetu tulikuwa tunatumia makaratasi tu. Na ndio nyinyi tunaelewa. Bei ya mashine ni inakuwa kigeni kwetu, na hatujui kama tutachagua namna gani kutumia mashine, hatujui.
Wengi wakisema kwamba watahitaji makaratasi kuliko kutumia kompyuta.
Kamate Mukwa Murere akiwa ni mzehe hapa katika mji wa Kanyabayonga na mmoja wa viongozi wa kiasili, asema kwamba hadi sasa hajawahi kuona kompyuta hiyo, na iwapo atashindwa moja kwa moja ataacha kuchagua na kurudi nyumbani kwake.
Tume huru ya uchaguzi kwa upande wake, sheria zake zinasema iwapo mtu hataweza kutumia kompyuta atatafuta msaidizi wakati wa kupiga kura.
Haja letu ni wakaaji, zaidi sana tuna wakaaji wazee hawajawahi kutizama mashine, hawajawahi hata siku moja kumanipile mashine. Alafu jambo hili linaletea watu wasiwasi kubwa sana mji wetu huu wa Kanyabayonga.
Lakini ulizo ni kwamba maelfu ya wananchi katika maeneo haya, hasa kwenye vijiji, wote hawajui kompyuta, na hii itakuwa ni changamoto kubwa ambayo watakabiliana nayo katika wiki moja inayokuja.
Nikiripotia Kumekucha, Sauti ya Amerika kutoka Kanyabayonga, mimi ni Oser Malivika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mtu wa tano alifariki Jumapili kutokana na majeraha ya risasi katika shambulizi la kigaidi la wiki iliyopita kwenye soko la Christmas mjini Strasbourg. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Ufaransa ilisema mwathirika huyo alikuwa raia wa Poland. Kaka yake alimtambua katika ujumbe wa Facebook kama Barto Pedro Orenti Nidzielski, mwenye miaka 36, mzaliwa wa Katowice. Watu wanne wengine walikufa na 11 walijeruhiwa wakati mtu mwenye silaha aliyetambuliwa kama Sherif Shekat alipofyatua risasi katika soko maarufu duniani la Christmas lililopo katikati ya Strasbourg Jumanne iliyopita. Walioshuhudia walitoa taarifa polisi Jumaa kwamba mshukiwa anayefanana na maelezo ya Shekat alionekana katika maeneo jirani ya Strasbourg mahala alipokulia. Polisi walipomfuata alifyatua risasi. Maafisa walijibu na kumuua Shekat. Watu takriban 42 wamejeruhiwa na mmoja yupo mahututi kufuatia mlipuko kwenye mgahawa mmoja kaskazini mwa Japan. Mlipuko wa Jumapili usiku kwenye mgahawa wa ghorofa mbili mjini Sapporo, mji mkuu wa Hokkaido Island, bado unachunguzwa, polisi ilieleza. Picha za TV kutoka kituo cha taifa cha televisheni nchini Japan, NHK, zilionyesha moshi ukisambaa kutoka kwenye jengo ambalo hatimaye lilianguka. Wakazi katika eneo hilo walisema walisikia harufu ya gesi kipindi cha mlipuko ambao ulivunja madirisha katika nyumba za karibu na sehemu magari yalifunikwa na vifusi. Maafisa wa mji wameweka makazi ya muda kwa wakazi katika eneo ambapo maafisa zimamoto walionya uwezekano wa milipuko mingine midogo midogo. Kiongozi mmoja wa Kiislamu wa dhehebu la Sunni nchini Iraq alizindua mkakati muhimu jana Jumapili, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kujenga tena msikiti wa karne ya 11 wa Al-Nur mjini Mosul. Miaka mitatu ya mapigano kati ya kundi la Islamic State na vikosi vya Iraq imeacha majengo katika hali mbaya. Kilichobaki ni gofu na sehemu ya nguzo ndani ya msikiti. Maafisa Umoja wa Mataifa na mabalozi wa Ulaya waliungana na viongozi wa kisiasa na kidini nchini Iraq jana Jumapili kwa sherehe za kuweka jiwe la msingi kwenye msikiti huo. Umoja wa Falme za Kiarabu ulichangia zaidi ya dola milioni 50 kwa ajili ya kujenga tena mradi huo ambao unatarajiwa kuchukua angalau miaka mitano. Baada ya karne kadhaa za kuhudumu kama sehemu ambayo Waislamu walifika kwenye kufanya ibada, msikiti wa Al-Nur umekuwa eneo la kipindi cha kiza katika historia ya Iraq. mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa Yemen, Martin Griffiths, anautaka ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia na kundi la wanamgambo wa Kihouthi kuheshimu sitisho la mapigano ambalo limekubaliwa Alhamis baada ya wiki moja mashauriano nje ya mji mkuu wa Sweden, Stockholm. Msemaji wa Houthi mjini Sanaa, hata hivyo, anasema sitisho la mapigano halianzi kutekelezwa mpaka kesho Jumanne. Mwandishi wa VOA Edward Iranian anaripoti kutoka Cairo na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kituo cha televisheni cha Al-Masira kinachounga mkono wa Houthi kimeonyesha kile kinachodaiwa ni video ambayo inaonyesha wapiganaji wa kizima shambulizi katika moja ya maeneo ya kundi hilo karibu na bandari ya Sham mjini Hodeida. Mashambulizi ya anga yameripotiwa kuzunguka mji huo tangu sitisho la mapigano lilipokubaliwa na pande zote siku ya Alhamisi katika mashauriano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa nchini Sweden. Msemaji wa Wahudhi Mohamed Al-Bahti ameviambia vyombo vya habari vya Kiarabu jana Jumapili kwa ushirika unaongozwa na Saudi Arabia na washirika wake wanaendelea kupiga mabomu Hodeida kwa makombora na mashambulizi ya anga na kudai kwa wamezidisha mashambulizi yao tangu Alhamisi. Msemaji wa Wahudhi mjini Sana Yahya Sarea amesema sitisho la mapigano linatarajiwa kuanza Jumanne. Ameongezea kwa kundi lake lina matumaini kwamba ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia utakuwa mkweli kwa maneno yake au vinginevyo wako tayari kujibu. Vyombo vya habari vya Kiarabu vimeashiria kwamba wasimamizi wa Umoja Mataifa huenda wakapelekwa kusimamia sitisho la mapigano leo Jumatatu kuzunguka Hodeida. Naibu waziri wa masuala ya haki za binadamu katika serikali inayotambuliwa kimataifa Nabil Abdel Hafiz amekiambia kituo cha televisheni cha Al Arabiya kinachomilikiwa na Saudi Arabia kwa Wahudhi wamezidisha mashambulizi yao katika maeneo ya kusini mwa Hodeida na wanamgambo hawajasita kushambulia mali binafsi au kufanya wizi wa ngawira kuzunguka mji huo wa bandari kwa muda wa siku tatu zilizopita. Vyombo vya habari vya Kiarabu na Magharibi pia vimeripoti kwamba kuna mazungumzo yasiyo rasmi yanayoendelea ili kufanikisha kubadilishana wafungwa, swala ambalo lilijadiliwa na kukubaliwa katika mazungumzo ya Sweden. Pande zote mbili zinashikilia kiasi cha wafungwa 1015.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kupitia Facebook. Tukiendelea na ripoti kamili, ikiwa zimebaki siku chache tu uchaguzi mkuu ufanyike nchini DRC hapo Disemba 23. Kumekuwepo na maoni tofauti kutoka kwa wachambuzi, wanasiasa na hata wananchi wa kawaida. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekumbwa na mizozo kadhaa ikiwemo mlipuko wa Ebola, maandamano ya kupinga matumizi ya kompyuta na hata kuchoma moto kwa ghala ya kuhifadhia vifaa vya uchaguzi. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mwana diaspora Ntali Alimasi wa hapa Washington DC na kumuuliza nini maoni yake kuhusu uchaguzi huo na je utakuwa huru na wa haki.
Kwa sasa sijui kweli katika akili yangu namna gani watafanya. Hata hivyo wakubwa wa seni wamesema wataendelea tu kutayarisha uchaguzi. Ila kwa sisi tunao mbali tunajiuliza sasa kama ni kweli makompyuta zao hizo za kufanya uchaguzi zimeharibika, watapata namna gani kwa kusudi wapate kufanya uchaguzi wa haki.
Kampeni zimesikika zaidi upande wa mashariki, eneo kama vile Kinshasa ni asilimia ndogo tu kwa kweli imeonekana kule. Hali hii unadhani imechangiwa na kitu gani?
Kunaweza kuwa naweza kuiita cause ya fasi nyingi, sababu watu wa opposition hasa wale hao walamuka walikuwa wakiomba wafuasi wao wasitiki computers hivi. Hata mtu kama Olivier Kamitatu ameandika kwenye tweet ya kusema kama Nanga ndiye mkuu wa Seni akiendelea namna hiyo, watu watatawala wenyewe na wataenda kuunguza na kuaridhisha vyombo.
Na kwa upande wa wana diaspora, nafahamu kwamba kuna nchi nyingine zikiwa zinafanya uchaguzi. Wana diaspora walioko ugabuni, wengine wanapata nafasi ya kupiga kura, wengine hawapati. Sijui kwa upande wa DRC, watu walioko nje ya nchi wanapatiwa fursa ya kushiriki katika uchaguzi kwenye nchi yao?
Kwa kifupi, hapana. Mbele wamekuwa wakitayarishwa kusema kutakuwa uchaguzi kwa watu wa diaspora. Wakati wameona, kwa nadhani hiyo ilikuwa 2016, wamesema wapi, hawataweza, hawana pesa, hawawezi kufanya hayo. Ila kwa ngambo yangu pia nimekuwa nikiwaza itakuwa nguvu sana kufanya uchaguzi kwa watu wa diaspora, sababu ya kusema kuna watu wengi wanaokuwa katika nchi za kigeni wenye hawajuikani kwa ni Wakongomani.
Ibale ya Kongo ijalilo pangota kashi ijalike mbela.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya uchaguzi mkuu Disemba 23 kuchagua rais na bunge jipya nchini humo, pamoja na nafasi mbalimbali za utawala kama magavana wa majimbo na nyinginezo. Kwa wiki nzima hii tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi huo, tukitupia jicho wagombea wakuu katika nafasi ya urais, wabunge na magavana. Maswali muhimu yanayozungumziwa katika kampeni za uchaguzi ambazo zimeanza tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Tunaanza hivi leo kwa kuangalia kwa jumla safari ya Kongo kuelekea uchaguzi huu, kama anavyoripoti mwenzangu Mwamoyo Hamza.
Baada ya uchelewesho wa takriban miaka miwili, Rais Joseph Kabila hatimaye anaachia madaraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miaka 17 tangu kuingia madarakani. Anapisha uchaguzi mkuu ambao utaondoa jina la Kabila katika uongozi wa Kongo kwa miaka zaidi ya 20 iliyopita. Wagombea watatu wakuu ambao wanawania nafasi ya kuchukua wadhifa wa urais ni mgombea wa chama tawala Emmanuel Shadari aliyeteuliwa na Kabila, Mate Fayulu, mgombea wa ushirika mmoja wa vyama vya upinzani, na Felix Tshisekedi, mgombea wa ushirika mwingine wa vyama vya upinzani. Ingawa kuna wagombea wengine 19 wa urais katika uchaguzi huu. Uchaguzi mkuu wa Kongo umekuja baada ya vuta ni kuvute miaka miwili kufuatia kumalizika kwa muhula wa pili wa Joseph Kabila mwaka 2014. Kabila aliingia madarakani kwa mara ya kwanza 2001 baada ya kuuawa kwa baba yake Laurent Kabila. Joseph Kabila alipata uongozi wa kidemokrasia kwa kuchaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa 2006 na kuchaguliwa tena kwa awamu ya pili 2011. Huu utakuwa uchaguzi wa tatu wa kidemokrasia katika historia ya DRC. Wa kwanza ulikuwa baada tu ya nchi hiyo kupata uhuru mwaka 1960. Na haikuwa rahisi kufikia uchaguzi huu. Na tayari kuna mivutano mikubwa. Etienne Kambale, mwanaharakati kutoka shirika la kiraia, alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kutoa wito wa uchaguzi ulio salama, haki na huru.
Wanajeshi, wanapolisi wasiegemee kandideti yoyote, watumikie makandideti wote, atakayependwa na wakaaji huyo achaguliwe, na atakayepita awezi kuweza kuturahisisha kazi wakaaji na wanajeshi, wanapolisi na wanaohusika na ujasusi.
Andre Alain Atundu ni msemaji wa ushirika wa chama tawala PPRD na mshirika wa karibu sana wa mgombea Emmanuel Shadari. Anasema bwana Shadari ataendelea na nguvu ya maendeleo ile ile ambayo imeanzishwa na Rais Kabila. Ukweli ni kwamba wengine watachukulia fursa ya kile ambacho Kabila amekiacha. Ni swala la uaminifu. Na kila rais ajaye atataka kuendeleza kile ambacho Kabila alikuwa na fursa ya kukifanikisha. Lakini mgombea wa ushirika wa upinzani, mfanyabiashara Martin Fayulu, ameiambia VOA kuwa ana imani kubwa kwamba wapiga kura watamuunga yeye mkono. Hata hivyo, Ukusanyaji maoni wa mwezi Oktoba uliofanywa na taasisi za kimataifa na zile za ndani ya nchi ulimpa 8% tu ya kura.
We want to leave after us.
Sote tunataka kuondoka na mambo mabaya ambayo Bwana Kabila alifanya katika nchi. Mambo mabaya ambayo kwa miaka 20 kina Kabila amefanya katika nchi. Rushwa, ukosefu wa usalama, mauaji ya watu wengi. Hayo ndiyo mambo ambayo yanatupa sisi sababu ya kuwa na hamasa, kusudi kusonge mbele na kubadilisha mambo katika nchi.
Felix Tshisekedi aliunda ushirika mwingine wa upinzani akishirikiana na spika wa zamani wa bunge Vital Kamerhe, ambaye naye mwanzoni pia aliweka jina lake katika ugombea. Kampeni yao imekumbana na magumu mashariki mwa DRC katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Lakini Vital Kamerhe anasema bado ana imani na utaratibu wa uchaguzi na wanaendelea na kampeni yao kwa kasi ile ile.
Sisi kama vile kashe, mimi na Tshisekedi Cap pour le changement, tunasema na watu wa Lamuka na watu wa Kabila wanapaswa kubadilisha vitendo. Tuko mwinchi, tuko mwiki demokrasia. Kidemokrasia iko vita, kidemokrasia iko kutukana mwingine, kidemokrasia iko kuzomelea mwingine. Kidemokrasia ni unapana mawazo yako namna gani. Hivi Kabila na watu wakiwalishindwa, sasa wewe unakuja kutendelesha nchi namna gani? Sisi ndio tunasema sasa yote mambo ya security, mambo ya education, mambo ya kuangalia afya, mambo ya kuangalia manjia, kuangalia vitu yote, mashamba, kuangalia umeme, kuangalia maji, ndio ile wanalomba kwa kila mtu aseme.
Kwa muda ilionekana kama vile uchaguzi huu hautafanyika, huku Rais Kabila akidhaniwa kuwa anataka kung'ang'ania madaraka. Lakini kufuatia shinikizo kutoka nchi za Magharibi, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na makundi ya ndani ya nchi, hasa Kanisa Katoliki, mazungumzo yaliyohusisha pande kadhaa yaliendelea, na hatimaye tume ya uchaguzi ikatangaza Novemba mwaka jana kuwa uchaguzi mkuu utafanyika Disemba 23 mwaka huu. Tume ya uchaguzi CENI imeandikisha wagombea 21 wa kiti cha urais na takriban wagombea 16,000 kwenye uchaguzi wa bunge, wakiwania viti 500 katika bunge la taifa la nchi hiyo. Kuna wagombea 20,000 kwenye uchaguzi wa mabunge ya majimbo ambayo yana jumla ya viti 715. Majina mawili makubwa ambayo yalidhaniwa kuwa katika uchaguzi huu wa rais yameondolewa. Hao ni Jean-Pierre Bemba ambaye ni makamu rais wa zamani na Moise Katumbi aliwahi kuwa gavana wa jimbo la Katanga. Lakini waliondolewa na CENI kwa madai kuwa waliwahi kukutwa na makosa ya kijinai. Katumbi ambaye yuko nje ya nchi hajaruhusiwa kurudi Kongo hadi hivi leo. Kulingana na CENI, matokeo ya mwanzo ya uchaguzi yanatarajiwa kutolewa Disemba 30 na matokeo kamili Januari 8, 2019. Na mshindi wa urais ataapishwa Januari 12, 2019.
Naam, basi wa Kongo ndo wanajitayarisha hivyo kwa uchaguzi mkuu hapo Disemba 23, na sisi ndo tutawaletea habari moto moto kuhusu mambo yanavyoendelea. Kwa sasa basi tusikilize muhtasari wa habari ukisoma na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema ataiangalia tena kesi ya mwanajeshi mkongwe katika kikosi maalum aliyeshutumiwa kumuua mwaka 2010 mshukiwa wa Taliban mtengenezaji bomu nchini Afghanistan. Waziri wa ujenzi nchini Somalia Abdifitah Ibrahim Jisi amejiuzulu kufuatia kukamatwa na kuanguliwa kwa viongozi wa zamani wa Al-Shabaab kushiriki uchaguzi wa kieneo. Rais Azali Asumani wa visiwa vya Komoro anaripotiwa amelazwa katika hospitali ya kijeshi ya Moroko tangu siku ya Alhamisi iliyopita baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa juu ya uhamiaji mjini Marrakesh kufuatia duru za kuaminika za Moroko.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya ya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.